Hello mga ka-alab! Welcome sa ating Alab Fridays. Thank you Kuya Joey for sharing your talent to us and pati na rin sa pagturo ng basics ng drum sa amin. So, nakita natin may math din pala sa pag-aaral ng drums, no? So, ako nga pala si Sharla and isa kong estudyante taking BS Accountancy. So, ayun, pwede ba natin makilala yung mga iba pa natin kasama tonight?
Hello mga ka-alab, ako po si Aya Dumantay and grade 11 student na po ako at nasa STEM strand.
Yun mga ka-alab, ako si Mark Jeezer Igual, graduate ako ng BS Entrepreneurship. Right now, I'm doing online business. Ayun po.
Hello mga ka-alab. Ako si Vince and ako po ay grade 12 student at kinakapong studies ABM.
Ayan, magandang gabi po sa inyo mga ka-alab. So ako po si Shine. So ngayon po ay third year college na po ako, taking BSA, BSBA FM po. So ayun, magandang gabi po sa lahat.
And so before we proceed po sa ating word, kausapin po muna natin ang Lord and tara mga ka-alab, let us pray. Father, we continue to worship you tonight, Panginoon, and we continue to lift your name on high. Lord, tunay nga po na ang iyong pagmamahal para sa amin ay hindi nagbabago. Tunay nga po na ikaw ay tapat sa aming mga buhay mula noon hanggang ngayon, Panginoon. And Lord, sa oras po na ito, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na kaalam namin nakasama namin ngayon. And Lord, tulungan mo po kami, pag-alabin mo po ang aming mga puso so that we can hear your word, Panginoon, and we can apply it in our lives. And we also pray, Lord God, na makita ka sa aming pamumuhay so that ay matawag kami na tunay na Kristiyano, Panginoon. Salamat, Panginoon, ngayon po ay binadalangin po namin na ilayo mo po kami, Panginoon, sa mga gawa ng kaaway tulad ng mga distractions, Lord God, and unstable internet connection po, lalo na po sa mga kasama namin. Ito po ang aming panalangin, Panginoon. Nataas ka po muli namin sa oras na ito. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. The Lord is faithful now. Praise God. So thank you, Shai, for leading us in worship and Vince for opening us in prayer. So, ayan, tonight we'll continue journeying sa Book of Joshua. And pwede bang magtanong kung ano ba yung unang word na pumapasok sa isip nyo kapag narinig nyo yung salitang dauntless? Ayan. Pag sinabing dauntless, ano yung unang pumapasok sa inyong isip? So pwede nyo bang i-comment or i-type sa ating comment box ang inyong mga sagot, mga ka-alab?
Sa akin po, Ate Sharla, kapag narinig yung word na dauntless, ang una pong pumapasok sa isip ko is pagiging courageous po.
Yes, courageous, no? Kita-kita natin sa buhay ni Joshua, no? Talagang nakita natin kung paano siya nag-take ng courageous step. Ayan, sabi ni Kuya Jeff, dauntless, I fearless. Ayan. Meron pa ba? Sabi ni Kuya William, walang takot. Ayan. Sige, Shine.
So, sa akin naman po, pag naririnig ko yung word na dauntless, so, pumapasok po agad sa isip ko na fighter. So, wala siyang sinusukuan. Kahit na meron siyang doubt sa sarili niya, go pa rin siya dahil alam niya sa sarili niya is kasama niya si God. So, yes. Ayun po.
Amen. Praise God. Ayan, ang daming nagko-comment. So, thank you sa inyong mga comment. And, alam niyo ba na sa Book of Joshua, ay hindi lang si Joshua ang naging dauntless. Meron pang isa. At siya yung kikilalanin natin ngayong gabi. Siya ay si Caleb. So pag narinig nyo naman yung salitang Caleb, ano naman yung pumapasok sa isip nyo? Meron ba? Or phrase? Pag sinabing Caleb.
So mga ka-alab, si Caleb po ay isa sa mga 12 spies sa sunod ni Moses para po mag-espia sila sa land of Canaan.
Yan, thank you, Aya. Yes, tama yung sinabi ni Aya, no? Na sinend sila to spy the land of Canaan. So, bakit ba? Ano bang meron dun sa land of Canaan? Kung maaalala natin, yung mga Israelites, di ba, nag-journey sila from Egypt to Promised Land. And at this point, nandito sila sa Kadesh Barnea. So, ayan, pwede ba natin pakita yung map natin? Na nandun sila sa Kadesh Barnea and pupunta, i-espy nila yung Promised Land. Ayan. Yung Land of Canaan. Ayan. So, yan yung path nila papunta dun sa Promised Land. So, ano bang meron dun sa Land of Canaan? Titignan nila kung ano ba yung klaseng taong meron dun, kung ano yung livelihood nila, kung ano itsura ng lugar. So, yun yung gagawin nila dun sa Land of Canaan. So, ano pa? Pag naririnig yung salitang Caleb, ano yung pumapasok sa isip mo?
Oh, another thing, Sharla, pala. Pag naririnig ko yung salitang Caleb, siya po yung tandem ni Joshua. Actually, nung sinend siya, actually, isa siya dun sa sinend ni Moses na 12 spies. Yun, si Caleb. Then, yun, dalawa sila na nag-report mula sa 10 spies ng positive. Then, saka sa mga ampalad, yung 10, negative yung na-report. Yun. Ayun. Kasi nakita nila dun sa Promised Land, yung mga tao na naglalakihan, mga para silang mga higante. Pero yung ang sabi kasi ng mga 10 tao na di natin kakayanin yan kasi para mga higante sila, para tayo mga tipaklong sa harap nila. Pero si Joshua at si Caleb nanindigan at nanalig sa Lord at sinasabi kahit yung mga tao doon matataas, kaya natin silang i-defeat dahil kasama natin ang Panginoon.
Yes. Thank you, Kuya Jessor. Yes. Tama yun, no? Na tandem sila. Sila lang, si Joshua and Caleb lang yung nag-report ng positive. And sabi ni Ate Boone, ang naiisip niya pag narinig niya yung salitang Caleb spy. Yan. Kay Kuya Joey naman, Robin. Kasi nga, eto nga yun. Tandem sila ni Joshua palagi. Sila lang yung nag-report ng positive. Na sabi nila, yung lugar maganda. Overflowing with milk and honey, kaya natin i-conquer to kasi kasama natin si Lord. Pero, yung 10 spies, nag-doubt sila. Nakita nila yung kalakihan nung mga nandoon. Bakit? Kasi yung mga nandoon, ang itsura nila is para silang si Goliath. So, parang kalahi ni Goliath yung mga nandito sa Land of Canaan. Kaya natakot sila. Sabi nila, ay hindi natin to kayang i-overcome. And dahil doon, dahil sa kawala nila ng tiwala sa Panginoon, ay nag-wander pa sila sa desert for 38 years. And ang nakakalungkot, yung generation na nag-doubt sa Lord na yon ay hindi nakapasok sa Promised Land. So yun yung 40 years before. And ngayon, tignan naman natin yung 40 years after. Fast forward tayo, no? Yun nga, hindi nakapasok yung generation na yon na nag-doubt sa kakayanan ng Panginoon. Kaya, wala, hindi sila nakapasok ng Promised Land. Pero si Joshua and Caleb, nakapasok sila. So, yun yung i-journey natin tonight. In Joshua chapter 14, verse 6 to 12. Ayan, excited na ba kayo mga kaalab na mas makilala kung sino pa ba si Caleb? So, tingnan natin, paano nga ba naging dauntless si Caleb? So, kung i-recap natin, pag sinabing dauntless, di ba, fearless, courageous, determined, sabi sa comment kanina, walang takot. Ayan. So, number one, Caleb has a wholehearted followership to God. Aya, pwede mo bang basahin yung verse 6 to 9 ng Joshua chapter 14?
Sige po, ate. Sabi po dito, now the people of Judah approached Joshua at Gilgal. And Caleb, son of Jephunneh, the Kenizzite, said to him, you know what the Lord said to Moses, the man of God, at Kadesh Barnea about you and me. I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to explore the land. And I brought him back a report according to my convictions. But my fellow Israelites who went up with me made the hearts of the people melt in fear. I, however, followed the Lord my God wholeheartedly. So on that day, Moses swore to me, the land on which your feet have walked will be your inheritance and that of your children forever, because you have followed the Lord my God wholeheartedly.
Amen. Thank you, Aya, for giving our verse. And sabi doon, di ba, 40 years old daw si Caleb nung tinawag siya ng Panginoon to spy the land of Canaan. And yun, praise God, kasi nakapasok siya ng promised land. Why? Because he wholeheartedly followed the Lord. Kung mapapansin natin, di ba, yung 12 na spies, pareho naman sila nang nakita. Parehong land of Canaan lang naman yung nakita nila. Pero, magkaiba sila ng pagtingin. Diba? Si Caleb at si Joshua, ano eh, meron talaga silang nakita, and that is God. Na alam nila, kasama nila si Lord sa journey na to. And for Caleb, nakita niya na hindi deserve ni Lord yung partial obedience. Hindi deserve ni Lord yung kaunting pagsunod lang. Kaya, ang ganda nung sinabi niya dun sa verse na, I have followed the Lord wholeheartedly. Na talagang binigay niya ng buo yung pagsunod niya sa Panginoon. Nakita niya na, ay, hindi ko pala dapat sundin ang Lord sa sariling terms ko. Kundi, yung pagsunod ko sa Lord, nakadepende talaga sa Panginoon. So, ayun, praise God for that. And kayo ba ngayon, paano ba nagpapakilala si Lord sa buhay nyo?
Ngayon po ate, nagpapakilala po si Lord sa akin as my provider. Na nare-remind niya po sa akin na yung lahat po nung natatanggap ko, yung healing, protection, yung mga talents po na pinagkakalob mo po sa akin, ay nagmumula po sa kanya.
Amen. Thank you, Aya. Sa akin naman, nagpapakilala naman si Lord sa akin bilang aking kalakasan. So, ayun, I'm a student again. Talagang nakakapagod, pero grabe yung strength na binibigay ng Panginoon. Talagang minsan nakakadrain, nakakapagod. Pero salamat sa Lord kasi siya yung nagpo-provide ng strength sa akin sa araw-araw. So, sa iba pa nating kaalab, paano nagpapakilala si Lord sa inyo in this season?
Sa akin, nagpapakilala si Lord as a provider but also a reminder. Kasi, ano yun eh, parang for me, si Lord, yes, he provide anything for us in a family, and also he also remind us that it's time to cross over, it's time to conquer your promised land. Yun, it's time to cross the River Jordan, face your destiny that God has planned for you. Yun lang po.
Amen. So thank you, Jesser. Thank you, Aya. So praise God, no, for his personal revelation sa buhay natin, iba-iba. Pero yun eh, ang galing na si Lord, malaki siya pero personal siya kung paano niya tayo katagpuin. And for Caleb, yun nga, hindi siya natakot na magtiwala na ibigay yung buhay niya. Why? Because kilala niya kung sino yung pinagtitiwalaan niya. Kilala niya kung sino yung Diyos niya. And sabi dun sa verse 9, kinonfirm ni Moses yung followership ni Caleb. No? Na makita natin na isang bagay na masabi mo sa sarili mo na I have followed the Lord wholeheartedly. Pero ang tindi din nung i-confirm nung leader mo yung followership mo na siya din mag-testify kasama mo na ay sinunod mo talaga ang Panginoon. So paano ba naging dauntless si Caleb? Is because he has wholehearted followership sa Panginoon. And number 2 is consecrated endurance in God. So, Shine, pwede mo babasahin yung verse 10?
Okay po. So, ito po, sabi po sa verse 10, now then, just as the Lord promised, He has kept me alive from the 45 years since the time He has said, this to Moses, "While Israel moved about in the wilderness, so here I am today, 85 years old."
Wow. So sabi doon, no? 40 years old, tinawag ni Lord si Caleb to spy the land of Canaan. Pero ngayon, yung nagsasalita na siya ngayon, ay 85 years old na siya. Wow! Kung imaminus natin, ayan, mag-mat tayo ng kaunti. Kung imaminus natin, so 45 years old, ay 45 years nang sumusunod si Caleb sa Panginoon during this time. And wow, kung imagine mo yung sarili mo, no? Ano kayang itsura natin ngayon? Ay, yes, ano itsura natin pag nag-add tayo ng 45 years sa age natin ngayon? And katulad kaya ni Caleb, are we willing to endure yung pagsunod sa Panginoon? So yun nga, kung babalikan natin yung dahilan bakit hindi nakapasok yung generation ni Joshua and Caleb sa promised land, ay dahil, di ba, disobedient sila. Madami silang reklamo at hindi sila nagtitiwala sa Lord. Mga kasama mo, palagi reklamites, talagang grabe, malamang sa malamang, di ba, mahahawa ka talaga. Pero, wow, Caleb chose to consecrate himself para sa Panginoon. He chose to endure. Dahil alam niyang kasama niya ang Panginoon sa lahat ng battles. And nakita niya mismo sa kanyang mga mata na tapat ang Panginoon sa kanyang buhay. And ayun eh, kitang-kita natin yung distinction sa buhay ni Caleb. No? Grabe, 45 years. Wow. Super faithful. Super grabe. And from the day na sinend sila to spy the land of Canaan, hanggang ngayon na 85 years old na siya, he was able to consecrate his endurance sa Panginoon. And pwede ba natin gawin yung consecrated endurance? Ay, sorry. Pwede ba natin gawin yung mathematics ni Caleb ngayon? So, di ba, 40 years old siya tinawag and 45 years na siyang nag-serve sa Panginoon. So, try natin. I-double natin yung age natin plus 5. Okay ba yun? Nag-gets nyo ba? Ayan. So, how do we picture ourselves kung ganito na yung age natin? Pwede ba natin gawin yun? Yung Caleb's mathematics. For yung age mo ngayon, i-double mo siya. So, times 2 plus 5. Sige. Kung kayo, ilan taon na kayo nun?
Ako ba? Ay, sorry ate. Ayan. Ako po, 39.
Wow, 39.
Ako? So, ako po naman, 45 po.
45. Ayan, nagkaka-reveal na ng age. Ayan.
Ako naman, ako naman 49 years old. So, tatay na ako noon.
Okay, 49. Wow, isa na lang, 50 na.
Hmm. Sa akin naman po, 37 years old.
Wow, 37 ka na noon. Ako, 49 ako na. 49 years old. So, tignan natin yung mga comment ng ating mga kaalab. Shine, sa iyo, meron bang mga nag-comment?
Opo, sabi po dito, nakita ko po. Okay, Ate Reg po, sabi niya, syntax error. So, yan. Parang kailangan po ata ng calculator ni Ate Reg. So, alam niya na makaalam next Friday. Yan ang natin, joke. So, yun, sabi po din po ni Patrick Ilagan. So, 45 years old din daw po siya.
Aha. Ayun. And 45?
Then, opo. And then yun, si Trisha, 37. And then si Ate Celine po, sabi niya, 63 na daw po siya ng mga time na yon.
Wow. Si Pastora, nakita ko nag-comment. 50 plus 50 plus 5, 105. Wow. Grabe. Meron din si Ate Angeline, 33 years old. Si Kuya Joey sabi niya, basta ang mahalaga. Okay. Ayaw i-reveal ang age. So, praise God, no? Na it's really all by the grace of God na we can serve Him with and endure following Him. Talaga, salamat lang sa Panginoon. Yan. So, si Caleb, he was able to endure following the Lord hanggang 85 nito. 85 years old siya nung nagsabi nito. Pero alam ko, sinunod niya pa ang Panginoon for the rest of his life. So, he was able to consecrate, he was able to have consecrated endurance in God. So, number three naman is the built-up strength on God. Ayan. So, Vince, pwede bang pakibasa ang verse 11?
Ayan. So, sabi mo sa verse 11, I am still as strong today as the day Moses sent me up. I'm just as vigorous to go to battle now as I was then.
Amen. Ayan. So, praise God, no? Sa buhay ni Caleb, he is really dauntless kasi binilang niya mismo kung gano'n na siya katagal nagsiserve sa Lord. He counted his life sa Panginoon mismo. Hindi lang yung, hindi niya binilang kung ilan, kung ano na ba yung binigay niya sa Lord. Hindi niya binilang kung ano na yung nagawa niya para sa Panginoon, yung give up niya para sa Lord. Kundi ang binilang niya is yung buhay niya mismo para sa Panginoon. And grabe, yung strength niya, nung time na tinawag siya ng Panginoon, ay ganun pa din. Ngayong 85 years old na siya. Kasi sabi dun sa verse, I'm just as vigorous to go out to battle now as I was then. So grabe, 85 years old na siya, pero ready pa rin to go to battle, no? So kayo ba, ilang taon naman na kayo na simula nung na-encounter niyo ang Panginoon? So ako, I encountered the Lord 2012. So, 9 years. Ayan. So, praise God. So, kayo, sa iba nating mga kaalab, ilang taon na simula nung una mong nakilala ang Panginoon? Tanda pa ba yung bit? O nag-syntax error na din?
Syntax error. Ayan. So ako po, ano po, parang since birth pa po kasi, ayun po, na ano na po sa Christian family, pero na kilala, na tinanggap po po ang Lord noong mga 2015, year 2015 po.
Praise God.
Sabi po dito ni Kuya Joey, 2012 daw po, 16 years old pa lang daw po siya noon.
Oh, okay. Oo nga, kasabayad ko si Kuya Joey na tatandaan ko. Ayan. Kayo, mga kaalab, ilang taon na kayo simula nung una niyong nakilala ang Panginoon? So ako, 9 years old. Sa iba pa nating mga kaalab?
Ako, tinanggap ko ang Lord at the age of 10. That was May 2009. Dad ko ang nag-share ng gospel.
Wow, praise God. Ilang years na yon?
I think 12 years. 12 years.
Wow, praise God. No, it's really by the grace of God that we can follow the Lord. And makita natin na mahalaga yung spiritual life. Mahalaga na in-nurture natin yung spiritual life natin, yung personal time natin with God. Pero nakita din natin sa buhay ni Caleb na mahalaga din pala naingatan natin yung physical body natin. Kasi dito, 85 years old na siya eh, pero malakas pa rin siya. Ready pa rin maglaban sa mga higante. So, meron ba kayong ginagawa to make your body strong? Ayan, baka meron kayong ma-share sa amin na tips kung paanong mas mapalakas pa ang ating mga katawan.
Sa akin, lalo na sa mga kaalap, ang hobby ko is exercise by biking. So, ginagawa ko yan every morning. Especially kapag Monday, kasama yung dad ko, then yung mga set of friends niya. Yun. Nagbabike ako.
Wow, biking. Nako, hindi ako marunong mag-bike. Pero ang ganda dun, no? Meron ka din kasama mag-bike. May accountability partners kasi madami kayong group. So, yun. Ang ganda nun, no? Biking. Sa iba pa nating makakaalam.
Sa akin naman po, Ate Sharla, balanced diet po. So, as much as possible, sinisikap po po na may gulay po sa akin na kain.
Wow, gulay. Okay. Maganda yan. Kailangan talaga natin magpalakas ng resistensya ngayon, no? Lalo't may virus. Ayan. So, Aya, ikaw ba? Meron ka bang ginagawa to make your body strong?
And ako po, Ate. Umiinom po ako ng vitamin C after lunch at after dinner.
Wow, vitamins naman. Kasi ano din, no? Hirap maging vulnerable sa sakit ngayon. Kasi actually, yung mga hospitals puno na talaga. Actually, ako, hindi ko alam kung ano din isasagot ko dito. Pero siguro maganda na matulog ng maaga. Pero medyo hindi ako makaka-relate dyan. Ayan.
Same po, same.
Ayan, kaya kailangan talaga natin magpalakas ng resistensya ngayon. Ayan, Bean, sabi ni Pastora, sana all daw, go gulay. Ayan, so kain lang tayo ng gulay and fruits. So mahalaga talaga na ingatan natin ang ating mga katawan. Dahil katulad ni Caleb, no, he become dauntless because yung strength niya naka-built up sa Panginoon. And last, number 4 is paano ba naging dauntless si Caleb is because he have a steadfast faith in God. So Kuya Jesser, pwede bang pakibasa ang verse 12?
Okay, sige. Verse 12. Now give me this hill country that God has promised me that day. You yourself heard then that the Anakites were there and their cities were large and fortified. But the Lord helping me, I will drive them out just as He said. Okay.
Amen. Praise God. So yun nga, this is the time na naghahatian na ng lupa. Nag-aalat na ng lupa para sa mga tribes ng Israel. And in this time, Caleb is asking for his inheritance. Pero, sabi dun sa verse, yung ipinangakong place para sa kanya, which is the Hebron, ay invaded ng Anakites. So ano ba yung mga Anakites? Diba? Ang Anakites ay lahi din to ng mga higante. So, talagang meron na namang panibagong battle. And sabi dun sa verse, yung cities were large and fortified. So, pag narinig nyo yung large and fortified na phrase, ano yung pumapasok sa isip nyo? Meron ba? Para bang familiar na yun yung phrase na to, no? Large and fortified. Familiar na ba?
Yes, ako familiar ako.
Saan mo siya na unang narinig?
Akin narinig ko siya sa sa Joshua, sa pag-conquer nila sa Jericho, yun.
Yes. Yes, Jericho, di ba, is a large and fortified city. And during this time, yung Hebron naman, large and fortified din siya. So, para kay Caleb, panibagong Jericho na naman. Panibagong laban, panibagong battle na naman. Pero, makita natin dun sa buhay ni Caleb na he is persistent. Yung faith niya, steadfast talaga sa Panginoon. Because he knows that God is with him and God is for him. And when we pray, di ba, usually, when we pray to God, gusto natin perfect na yung ibibigay niya sa atin eh. Kumbaga, finished product na lang eh. I-enjoy na lang natin yung promise eh. Like the diploma, yung promotion na gusto nating ma-receive. Pero dito sa verse, makita natin na yung promise ng Lord sa kanya invaded pa rin ng mga kaaway yung place. And ang ganda nung naging response ni Caleb. Hindi siya nagreklamo. Hindi siya nag-murmur. No, hindi niya sinabi na, Lord, ilang taon na kitang sinusunod. 45 years na, Lord. Pero, bakit naman ganito yung promise mo sa akin? Bakit naman hanggang ngayon? Alam mo yun, hindi, meron pa rin nakatira, meron pa rin anak kahit na nag-i-invade sa land. Pero for Caleb, he is willing to pay for the cost. He saw something. And yung nakita niya is si God. And for him, God is everything. Kaya kung ano man yung maging cost ng promised land, willing siya. Willing siyang gawin. Walang makakapigil sa kanya. Hindi siya natakot. He become dauntless because he is with God. Ayan. So, grabe ang galing nung response ni Caleb, no? Na talagang yun talaga yung nais na i-response ng Lord. So, in the story of Caleb, nakita natin na the right question is not kung ano ba yung nais nating ma-receive from God. Kasi no doubt, ibibigay naman ng Lord sa atin yun. Pero the right question is, sa nais ba natin na ito, ay handa ba tayong tumugon at harapin yung anumang cost nung promise na yon? And for Caleb, he knows that God is with him and the Lord will keep his promise sa kanyang buhay. So ngayon, mga kaalab, kung tatanungin ka, ano ba yung Hebron mo today? Ano ba yung gusto mong ma-receive from God? Ano yung promise ng Lord na hanggang ngayon pinangahawakan mo pa? So siguro ako muna mag-share. So sa akin, ang Hebron ko today is the license, CPA license. So yun nga, na-share ko na nag-aaral ako ulit. Para bang ang dami ng delays, ang dami ng challenge, ang dami ng battles. Pero alam ko that the Lord is with me. And ang prayer ko din is, sana Lord, yung response ko, katulad din nung kay Caleb, na walang takot, na magkaroon din ako nung faith na talagang steadfast, katulad nung sa kanya. Talagang, Lord, bigyan mo ko ng desire na gano'n, na walang makakapigil sa akin. Talagang wala nang doubts, wala nang worries, kundi itutuon ko lang talaga yung pagtingin ko sa iyo. So kayo mga kaalab, and pwede din kayo mag-comment sa ating comment section ng ano ba yung Hebron nyo today na nais mong ibigay sa iyo ng Panginoon.
Sa akin po ate, yung Hebron ko po na parang hiningi ko po kay Lord, yung parang promise place din po ay yung bahay po na ano, kasi ngayon po umuupa kami ng bahay hanggang ngayon. And yan, hinihintay po yung promise na bahay. Ayan, pero God is telling mo po na yung magkaroon din po ako ng response talaga kagaya ni Caleb. Yung handang sumunod po kay Lord, yan, maging rooted lang po ako talaga sa word ng Lord. And isama po yung buong family sa pagiging rooted kay God.
Amen. Yes, we are with you in this journey, Aya. And we'll pray for you. So, sa inyo pa, sa ating mga kaalab, ano yung Hebron nyo today?
Ayan, so sa akin naman po, one thing po na hinihingi ko po sa Lord is peace. Kasi nakaka-overwhelm po yung mga gawain sa school and ayun po, sa ministry din.
Okay. So, thank you, Vince, for sharing. We are with you then in that journey. And, ayun. So, God is able to give all that we ask. The question is, are we willing to pay for the cost? And, kung na-curious ba kayo kung ano yung Hebron ngayon? Ay, kung ano yung naging significance ng Hebron. Do you know that Hebron is the place where David was anointed? So, yung Hebron pala, it is a place of kingship and leadership. And what if si Caleb hindi siya willing to pay for the cost? What if nagreklamo si Caleb tapos, ay Lord, ikaw, bahala ka na nga, hindi ko nakukunin yung promise mo sa akin kasi invaded pa rin ng mga kaaway. What if natakot si Caleb? Diba? Ano na yung Hebron ngayon? Maybe hindi doon in-anoint si David as a king. Pero makita natin sa buhay ni Caleb that he become dauntless by having steadfast faith sa Panginoon. He choose to believe that God is a promise keeper. So ano ba yung Hebron natin ngayon? Ano ba yung gusto nating ma-achieve sa buhay? Pagtiwalaan natin that the Lord who was with Caleb sa desert, the God who kept his promise sa Israelites, and the God who's been with Caleb in driving out the Anakites is the same God that we have right now. And he is the God who helps, and he is a God who keeps his promise. So ngayon, if you're saying na, ate, gusto ko din maranasan yun, na gusto ko din mas makilala ang Lord personally sa buhay ko, gusto ko ngayon, siya na rin yung kasama ko sa battles. At ipagkakatiwala ko yung buhay ko sa kanya. And if you're saying that, na kahit di ko alam kung ano yung meron sa future, ipapanatag ko yung puso ko na kasama ko ang Panginoon. If you're saying that, pwede mo bang i-comment yung emoji na nag-raise ng dalawang kamay? Yung naka-raise na dalawang kamay. And I will pray for you. And also, if you're saying din na, ate, gusto ko rin maging dauntless, katulad ni Caleb, whatever it costs me, mananampalataya ako sa Panginoon. Susunod ako wholeheartedly. Iko-consecrate ko yung endurance ko para sa Panginoon. Yung strength ko, ilalaan ko lang talaga para sa Kanya. And lagang yung faith ko, pipiliin ko maging steadfast. Because alam ko na ang buhay ko ay para sa Panginoon lang. So if you're saying that, just comment na emoji na nagpipray. Ayan. So, yeah, thank you mga ka-alab for commenting. And ayun, pwede ba tayong manalangin? Let's come in the presence of the Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We praise you today, Panginoon. Salamat, Lord, for your word. Salamat, Panginoon, for the life of Caleb na natutunan namin kung paano po ba talaga maging dauntless, Panginoon. Lord, we acknowledge that in this journey, God, we are weak, Panginoon. We are stubborn. Wala kaming kayang marating, Panginoon. Pero here we are right now, Lord. Binibigay po namin sa iyo ang control sa aming buhay. Ngayon, Panginoon, we ask that you become our Lord. The Lord of our dreams, the Lord of our desires. The Lord, Panginoon, na pagtitiwalaan namin ng ating mga buhay. And tulungan mo kami, Panginoon, to really live for you. To become dauntless for you, Panginoon. That we cannot do anything apart from you, God. Wala kaming kayang gawin, Panginoon, on our own strength. And today, God, we ask for your spirit to lead us. We ask, Lord God, for your presence to become our hope. Let you, God, be our God sa anumang journey, sa anumang battle na mayroon kami. To you, God, we give all the glory and praise in Jesus' name. Amen. And if it is your first time sa ating Alab Fridays, pwede bang mag-comment ka lang ng heart emoji sa ating comment box. And kung gusto mo naman na magkaroon ka ng personal relationship kay God, at ipagkatiwala mo ang buhay sa buhay mo sa kanya as he become your Lord and Savior. Kuya Jesser will pray for you. Just comment the heart emoji sa ating comment box.
So yun mga kaalab, sige po manalangin po tayo. Let's pray. Heavenly Father, this night we're coming to you, Lord God. We're praising your name, Panginoon. Lord, alam ko po, Panginoon, makasalanan po kami, Lord God. That's why patawarin niyo po kami if we have doubts, Lord God. If we have any thoughts, Lord God, na bumabagabag sa amin, Panginoon, Lord God. Dulot ng mga ginagawa namin mali, Panginoon. Right now, Panginoon, I pray na magkaroon kami, Lord God, ng another chance, Lord God, to be with you, Panginoon, Lord God. That is why, right now, I'm accepting Jesus Christ as my Lord and Savior, Lord God. From now on, kayo na po ang mag-control at mag-manage, Lord God, sa buhay namin, Lord God. At, Lord, kayo na po ang maging model, kayo na po ang maging modelo namin, Panginoon, Lord God, upang kami, Lord God, ay maging maayos sa buhay namin, Panginoon, Lord God, at maging pagpapala rin kami sa iba, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat sa inyong gift, Lord God, of salvation, Panginoon. And at the same time, Lord God, pinapupurihan namin, Lord God, ang inyong kadakilaan, Lord God, this night, Panginoon. Lord, give back all the glory and all the praises. In Jesus' name, amen.
Amen. Praise God for the life of Caleb. And ngayon, we'll have our memory verse. Aya, pwede mo bang basahin sa atin ang ating memory verse?
So ang memory verse po natin ay nasa Joshua chapter 14, verse 14. So Hebron has belonged to Caleb, son of Jephunneh, the Kenizzite ever since, because he followed the Lord, the God of Israel, wholeheartedly.
Amen. So yan, bukod sa message na na-receive natin, no, paulin din natin yung memory verse na to, that in God, there is victory. Ayan. So ngayon naman, let's reflect sa natutunan natin ngayong gabi. Pwede ba nating i-flash naman ang ating reflection questions? Ayan. So, for 1 minute, pwede ba nating sagutin yung ating reflection questions and isulat natin sa ating mga journal. So, number one, what do you lack from experiencing the Hebron God has given you? Wholehearted followership, consecrated endurance, built up strength, or steadfast faith? And number two, what would be your specific actions to take to be dauntless like Caleb?